ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ትግርኛ ንዝተዓተዳሉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ንስክላ ካብ ምግጫው ድሒነን ተባሂሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ሰሙን ምሳሒልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም እትኸፍት ኣፍሊጣ። ኣብ ኣሜሪካ ብገበን ዝተተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሸበራውያን ተሰፊሩ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ዝብሉ ነስዓ ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ንስክላ ካብ ምግጫው ድሒነን ተባሂሉ። እዚ ክስተት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንካልኣይ ግዜ ዘጓነፈ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኤምሬትስን ኣብ ክልል ኣየር ሶማልያ ንስክላ ካብ ምግጫው ከም ዝድሓነ እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ። ሰመዚ ናይታ ናጽነታ በዕላ ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ከም ዝሓበርዎ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ብሰንኪ ዘይርግኡን ኣደናጋርን ሓበሬታ ተቆጻጸርቲ ትራፊክ ኣየር ሞቃዲሾ ዝተፈጥረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 24 መጋቢት 224 ኣጋምሸት ክልል ኣየር ሶማልያ ዝበራ ዝነበራ እተን ነፈርቲ ሳላ ተቆጻጸርቲ ኣየር ሶማሊላንድን ኣብረርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝወሰድዎ ቅልጡፍን ቅንዑን ስጉምቲ ካብ ሓደጋ ከም ዝድሓና ሓደ በዓል ስልጣን ተርእሰ ምሕዳር ተዛሪቡ ኣሎ። ፍላይ ራዳር 24 ዝተባሃለ ንበረራታት ነፈርቲ ዝሕብር መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ እቲ ፍጻመ ብዘጋጠመሉ እዋን ነፈርቲ መገዲ ኣየር ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ህንዲ ቬንጋሎር ብ37,000 ጫማ ብራ ኸትበረር ከም ዝነበረት የመልክት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ብኤምሬትስ ትውነን ቦይንግ 777 ነፋሪት ካብ ናይሮቢ ኬንያ ናብ ዱባይ ብተመሳሳሊ ኣብ 37,000 ጫማ ብራኻ ክትበረር ከም ትረአ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። እታ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነፋሪት ቁፅሪ በረራ ኢቲ 690 ኣብ ክልል ኣየር ሶማልያ ትበረሉ ካብ ዝነበረ 37,000 ጫማ ብራኸ ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ልክ ሰዓት 6:43 ኣቆፃፅራ ግእዝ ምስ ኮነ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ብራ ከዓ ናብ 39,000 ጫማ ወሲኹ ይብል እቲ ሓበሬታ። በዚ ምክንያት ድማ መንጎተን ክልተ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተጓዓስ ዝሓዛ ነፈርቲ ከጋጥም ዝኽእል ትነብረ ዘስካሕ ክሓደጋ ከተረፍ ክኢሉ ተባሂሉ ኣሎ። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ ኣብ መንጎተን ነፈርተን ፀላልዩ ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ብሰንኪ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ነቲ ማብረር እቲ ዝሃቦ ዘይንፁር ትእዛዝ ከም ዝኾነ እውን ከሲሱ ኣሎ። ቢቢሲ ነቲ ክስተት ብዝምልከት ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መገዲ ኣየር ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዘቕረቡ ሕቶታት ዛጊድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ክገልጽ እንከሎ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማልያ ብወገኑ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ክህብ ከም ዘይደሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ክልል ኣየር እቲ ሃገር ዝንሰግሩ ፓይለታት ዘይንፁር ትእዛዝ ብምሃብ ነፈርቲ ኣብ ሓደጋ ክኣትዎ ክገብሩ እዚ ናይ መፈለምታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙናት ማለት ብ16 ለካቲት 2016 ዓ.ም ግእዝ ካብ ዱሃ ናብ ዩጋንዳ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኳታር ኣብ ሞቃዲሾ ብዝርከቡ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ብረኻ ክትውሰኽ ንዝተዋሃቦ መምርሒ ስዒቡ ምስ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ምግጫው ንቁሩብ ከም ዝተረፋ እዩ ተገሊጹ ነይሩ። ሽዑ እውን ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ እተን ነፈርቲ ካብ ምግጫው ዝደሓናሉ ምክንያት ዝተገጥመለን ንምግጫው ዝከላኸል ስርዓት መጠንቀቕታ ስለ ዝሃበ እዩ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዩ። በንጻሩ በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሶማልያ ኣብ መንጎ ክልትኤን ነፈርቲ ዝነበረ ናይ ብራ ኸፍልሊ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኣይነበረን ክብል ኣብቲ እዋን መጒቱ ነይሩ እዩ። ድሕርዚ እምበኣር ካልኣይ ግዜ ተመሳሳሊ ግጭት ከጋጥም ኢሉ ካላ ተሪፉ ተባሂሉ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምሳሒልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ኣቶ ግደይ ካልኣዩ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ግጭት ልዕሊ 20 ደቃይቕ ኣይወሰድን ኣብቲ ግጭት እውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዜኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተና ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈጺሙ። ዕጡቃት ኣምሓራ እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሮሞ ዝብል እቲ ሓላፊ፣ እቶም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ተኽሱ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝተላኣኹ እዮም ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ልዕሊ 20 ደቃይቅ ከም ዘይፀንሐን ኣብቲ ግጭት ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን ዝሓበረ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኮነ ኢልካ ዝተተግበረ እዩ፣ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምዝራግ ዝዓለመን ብወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተገብረ ዘተን ዝቐጸለ ውሳነታትን መራሕቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዙርያ ፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈጠርዎ መድረኽን ስዒቡ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ንምግባር ዝዓለመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስቲ ብወገን ትግራይ ቀሪቡ ኣሎ። ወገን ክልል ምሓራ ድማ እቲ ምትኩታኽ ብምራሕ ትግራይ ዝተጀመረ እዩ ዝብል ክስ ዝቐረበ ኮይኑ ብማእኸላይ እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ግን ብግብሪ ንምርግጋፅ ከም ዘይተኽኣለ እዩ እቲ ሓበሬታ መልክት ዘሎ። እዚ ሓዱሽ ግጭት መንግስቲ ትግራይ ንዘውፅኦ መግለፂ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ክልል ምሓራ መሬት ትግራይ ካብ ካርቱ ኣስፊሩ ኣብ ካርቱ ኣስፊሩን ኣካል ስርዓተ ትምህርቱ ገይሩን እናምሃረ ከም ዘሎን ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ነዚ ብጥቡቅ ከም ዝተረድኡን እዮ መልኪቱ ነይሩ። ክልል ምሓራ ንመሬት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ስርዓተ ትምህርቱ ዘስፈሮ ካርታ ሓላፍነት ዝገደሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ቆራሪስካ ናይ ምጥፋእ ፍርደው ንከየብል ብዝኸፍአ መልክዑ ይሰርሓሉ ምህላዊ ዘረጋገፅ ምዃኑ ተገንዚዩና ኣለና ክብል እዩ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብዝተማልአ ብርኪ ብምፍፃም ሰላምን ምርጋእ ንክመፅእ ብልዑል ሓላፍነት ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን መንግስቲ ክልል ምሓራ ከምዚ ዓይነት ነገር ምፅሕታር ነቲ መስመር ሰላም ንምህዋኽ ኮነ ኢሉ ዝፈፀሞ ጥፋኣት ምዃኑ እውን ደስመረሉ ይግባእ ክብል እዩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ። ህዝቢ ምሓራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመንገድ ብመንግስቲ ክልል ምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ዝመፀን ሕዝውን ዝቕፅል ዘሎን ግፍዕን በደልን ኢሉ ዝገለፆ ደው ክብል ዝፀውዖ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ምሕዳር ትግራይን ጠጠው ንክብሉ እውን ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፀዊዕ ነይሩ እዩ። እዚ ከይኮነ እንተተሪፉ ግን ስዒቡ ናይ ዝመፅእ ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ በዕሉ ክልል ምሓራ ምዃኑ ፍለጡልና ክብል ኣብቲ እዋን ኣጥንቂቑ ነይሩ። ብድሕሪ ዚ እምባርዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሰሚዑ ዘሎ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም እትኸፍት ኣፍሊጣ። ቀድማ ብዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሓመድ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም ኣባይቲ ዝኣመሰለ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክገዝኡን ዓለም ለኻዊ ኩባንያታት ዕዳጋ ንክኸፍቱን ዘኽእል መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይ ደረጃ ስራዕ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠማ ፋይናንሳዊ ኩነታት ንምምሕያሽ ኣብ ትፅዕረሉ ዘለ ወቅት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንግስታዊ ሚድያ ብዝተፈነወ ንሓለፍቲ ንግዲ ኣብ ዝሃቦ መደረ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ንብረት ከጥርዩ ዘኽእል ሕጊ ክነተኣታቱ ኢና ዝበለ ኮይኑ እቲ ሕጊ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምርቃቅ ደረጃ ከም ዝርከብ እውን ገሊጹ እዩ። መንግስቲ ንንግዲ እቲ ሃገር ንዓለም ለኸተዋሳእቲ ንምኽፋዝታት ንምፍኻስ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ኣስታት 28 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ልቓሕ ኣለዋ ድሕሪ ምባል ሰማይ ምስ ዝዓረገ ሕፅረት ህሉል ሸርፊ ወፃን ኣብ ምቅላስ ከም ዝርከብ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይቲ ሃገር ብክፋል ብምኽፋት ናይ ኬንያ ቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም ፍቓድ ዝሃበት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኣብ ባንኪ እውን ናይ ወፃኢ ወፍሪ ማለት ኢንቨስትመንት ንምፍቃድ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ብገበን ዝተተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ተረኺቡ ተባሂሉ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ድሕሪ ዘጋጠመ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ሓደ ክሱስ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ከም ዝተረኽበ ፀብጻብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። መስረት ፀብጻብ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ወዲ 32 ዓመት ዓወት ሓጎስ ኤርትራዊ እቲ ተጠርጣረ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ እውን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ክነብር ከም ዝፀንሐ ተሓቢሩ እዩ። ሓጎስ ኣብ ሃይቲ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወን ንዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሒ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ከም ዝነበረን ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኣስር ኣፃብዕቲ ሓጎስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ዝግበረሎም ኣካላት ከም ዝረከብዎ ሓቢሮም እዮም። ብፅሕፈት ፖሊስ ካሮላይና ካውንቲን ጌትስ መጀመርያ ኣብ ምዕድል ነዳቲ ኩክ ስቶፕ ናይ መከላኸሊ ምልዋእ ተኽስም ዝተኻየደ ብዛዕባ ሓጎስ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊጹ። ሓጎስ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ብሰለስተ ግብናት ማለት ብመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ንሓደ መንግስታዊ ሓላፊ ምቅዋን ከምኡ ውን ሕቡእ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ብምሓዝ ተኸሲሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣልማራለ ተወሲዱ ከም ዘሎ እቲ ፀብፃብ ኣመልኪቱ ኣሎ።